Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Sala Parlamentului din Besançon, 16 septembrie 1950. La pian, Dinu Lipati. În dimineața recitalului, starea sănătății sale era atât de precară încât medicul său, Henri Dubois Ferrier, se temea că evenimentul va trebui suspendat. Aflând că sala este deja plină și că s-au instalat scaune și pe culoar, Dinu Lipati hotărăște să-și respecte promisiunea. Radiodifuziunea anulează însă transmisia în direct a recitalului de teamă că pianistul nu va avea rezistența de a-l susține integral. Totuși, din fericire, Lipati va înregistra concertul.
Lipati a spus doctorului, nu cred că voi putea cânta. În ziua respectivă, dimineața repetiției a fost în condiții normale, după masă o nouă criză cu febră, cu slăbiciune, complex de suferință și au dat telefon organizatorului spunând să știți că Lipati nu se poate cânta. De altfel, recitalul în loc să fie în sala mare de teatru din Besançon a fost pus în sala Parlamentului, vechiul parlament al regiunii Franche-Comté, care era foarte frumoasă, dar mică. De ce l-au pus acolo? De teamă să nu cumva să fie vreo imposibilitate de a cânta. Evident, dimineața la repetiții, el a fost în sala respectivă. Sunt o mulțime de fotografii din ziua repetiției. Într-una din ele îl vezi pe doctor ascultând așa. Este foarte reprezentativ grija doctorul care în ultimele luni îl însoțea la toate concertele. Era un om cu tot deosebit, l-am cunoscut personal și mi-a vorbit așa de frumos despre Lipati. Bineînțeles că au făcut tot felul de injecții și a plecat cu mașina. Pe urmă a intrat în scenă și se aude în înregistrarea care a fost făcută din fericire. A început foarte timid să simte și cântând, muzica îl înconjoară, reînvie cântând și se simte așa de bine că la sonata de Mozart cântă de două ori expoziția, o repetă. Numai partea a doua a recitalului a fost mai puțin echilibrată pentru că acolo se simte că luptă cu boala.
Povestește muzicologul Grigore Bărgăoanu, biograful lui Dinu Lipati. Trebuia să interpreteze cele 14 valsuri ale lui Chopin, dar s-a oprit după cel de-al 13-lea. Simțind că nu mai poate rezista, s-a retras în liniștea deplină a sălii, care nu era sigură de ceea ce se întâmplă, și a reapărut după o pauză foarte lungă. S-a așezat la pian și în loc de Chopin a cântat coralul său preferat de Johann Sebastian Bach, cântecul de lebăd al pianistului, cum l-au numit muzicologii, o piesă pe care o interpretase în premieră cu 15 ani în urmă și pe care o reluase de-a lungul anilor în numeroase concerte. Există o înregistrare adesea reeditată a acestui moment, dar din care lipsește chiar această lucrare a lui Bach. Sunt Diana Joicaliuc și în următoarele aproximativ 30 de minute vă invit să descoperiți povestea lui Dinu Lipati, pianist și compozitor, de la cărui naștere s-au împlinit luna aceasta 100 de ani, cel despre care Yehudi Menuhin a spus că este cel mai mare pianist după Frédéric Chopin.
Mais une heure avant le concert, j'étais si faible qu'il m'a fallu envisager de jouer seulement la première partie de mon récital.
Cu o oră înainte de a urca pe scenă, am fost atât de slăbit încât mi-am dat seama că nu voi putea interpreta decât prima jumătate a recitalului. Dar, inspirat de atmosfera caldă, prietenoasă din sală, am reușit să-l cânt aproape până la final.
Celle de Besançon est parmi les plus éclectiques et mérite d'être vivement encouragée par les professionnels et les mélomanes.
Era convins că dintre toate festivalurile estivale de muzică clasică, festivalul de la Besançon este cel mai eclectic. Un festival care se bucură de o potrivă de sprijinul muzicienilor profesioniști, cât și al publicului amator de muzică. Îi povestea Dinu Lipati la 2 săptămâni după legendarul recital de la Besançon, jurnalistului Franz Walter de la Radio Genève. A doua zi urma să urce pe scena a Jeunesse Musicale, la Geneva. Recitalul Bach, programat în deschiderea stagiunii muzicale, va fi anulat în ultimul moment. O săptămână mai târziu își va revedea mama, sosită în Elveția după 7 ani în care a fost despărțită de fiul ei. În arhivele CNSAS se păstrează și astăzi o scrisoare originală a lui Dinu Lipati, bătută la mașină, adresată de pe patul de spital mamei sale. Scrisoare care însă nu a ajuns niciodată la destinație, pentru că a fost interceptată de organele statului și a declanșat urmărirea Anei Lipati, explică profesorul universitar Vlad Alexandrescu, cel care a descoperit acest document datat 25 iulie 1949. Conținutul este destul de criptat. Dinu Lipati se temea probabil de cenzura regimului comunist abia instaurat. De altfel, pe plicul expediat cu mențiunile expres și recomandé, stă dactilografiat Madame Ana Lipati. Iar pe spatele scrisorii e trecut numele de fată al soției lui Dinu Lipati, Madeleine Danhauer.
Ana Lipati încerca să vină să-și ajute fiul, care era într-o stare foarte gravă, de fapt, deja era într-un tratament împotriva leucemiei. El îi spunea că trebuie neapărat să-și ia unele mijloace financiare din țară înainte de a pleca, el fiind în imposibilitatea de a mai ține concerte, era sursa lui de venit în Elveția, o sfătuia să-și ia niște bijuterii pe care să le poată vinde și din care să poată trăi câteva luni. Obține viza de plecare pentru o călătorie turistică. La frontieră este obiectul unei percheziții, se găsesc aceste bijuterii, e dată jos din tren, este arestată. Bagajul merge mai departe către destinație, dar fără bijuteriile respective. Și urmează o anchetă care se desfășoară pe 2 planuri. O anchetă a securității care e documentată în arhiva CNSAS prin diverse note informative care se schimbă între Timișoara, București și o acuzație judecătorească care se lasă cu un proces penal. Și toate lucrurile trenează până prin luna decembrie, dacă nu mă înșel, când doamna Lipati mai este încă în Timișoara, după cum se vede din corespondență. Dinu Lipati încearcă să facă o intervenție la București, prin avocat, nu știe ce se întâmplă cu mama lui. Pe de altă parte, familia nu-i răspunde, fratele lui Valentin Lipati nu îndrăznește să-i răspundă pentru că familia se afla sub anchetă.
După cele câteva luni pe care le-a petrecut când în închisoare, când în libertate, dar cu domiciliu obligatoriu la Arad, Ana Lipati reușește să ajungă în sfârșit la Geneva, dar ratează din cauza celor întâmplate faimosul recital de la Besançon.
Am întâlnit oameni când am fost la Besançon care au asistat la recital. Nu-și aminteau niciun detaliu. Își aminteau că au ascultat cu încântare, că avea un pahar cu medicament pe pian, cel care se și vede într-o fotografie, dar nu-și aminteau altceva decât că a terminat cu coralul Jésus cu majoa de mer, spun franțuzii.
Este opera care îmi merge cel mai mult la inimă. Cred că este cea în care mă simt cel mai puțin impur și în care, poate, aș putea să exprim ce am mai bun în mine ca artist.
Le plus d'auteur possible, c'est quand même l'œuvre de Bach.
Povestea Dinu Lipati despre muzica lui Bach, spunând că va consacra operei compozitorului cea mai mare parte a efortului său artistic. Trecuseră deja 2 săptămâni de când Lipati terminase o înregistrare cu lucrări de Bach, Mozart, Chopin.
His life story really reads almost like a Hollywood movie script.
Povestea vieții lui se citește aproape ca un scenariu de film hollywoodian. S-a creat un mit în jurul lui Lipati, amplificat și de această poveste de viață atât de tragică, chiar și în perioadele în care era bolnav și foarte slăbit, avea o forță extraordinară când se așeza la pian. Am fost atras, bineînțeles, și de arta lui excepțională, dedicarea lui de a oferi o interpretare perfectă a lucrărilor, claritatea și eleganța acestora.
Povestește canadianul Mark Ainley, unul dintre cei mai pasionați cercetători ai activității lui Dino Lipati. Cercetările sale au dus la descoperirea unor înregistrări ce nu fusese anterior editate și la dublarea în acest fel a numărului de minute disponibile. În vara acelui așa an, 1950, de pe 2 până pe 12 iulie, Lipati imprimă pe disc cea mai mare parte a testamentului său artistic. Bach, Mozart, Chopin.
Am înregistrat 25 de kilometri de bandă magnetică în 10 zile, ca de la Geneva la Nyon. Asta ar face cam 42 de kilograme ca greutate. Mă antrenez pentru apropiatul tur al Elveției, numai că eu trebuie să-l parcurg pe degete.
Unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri este faptul că am reușit să ajung la arhivele companiei EMI, ceea ce a fost foarte dificil de făcut atunci în 1991, iar astăzi pare aproape imposibil. Și am descoperit că o serie de mituri care circulau în legătură cu Lipati erau de fapt false. Una dintre poveștile faimoase spuse de unul dintre directorii de înregistrări era că există atât de puține înregistrări cu Lipati pentru că a cerut 3 ani pentru a pregăti concertul de Tchaikovsky. Și a avut nevoie de 4 ani pentru concertul numărul 5 de Beethoven, Imperialul. Am găsit niște însemnări de pe vremea când trăia Lipati care arătau că a acceptat să înregistreze concertul de Tchaikovsky la un an după ce i se propusese și că își dorea să înregistreze Imperialul pe care deja îl cântase înainte la București. Da, era perfecționist, dar putea să lucreze mult mai repede decât indicau toate aceste mituri create în jurul personalității sale.
I understand he still was a perfectionist, but he could work a bit faster than these stories would indicate.
În ceea ce privește prezentarea în fața publicului, fiți sigur că mă voi duce numai în cazul în care voi fi perfect pus la punct, atât din punct de vedere muzical, cât și tehnic. De altfel, aceasta nu mă împiedică să lucrez serios mai departe și să profit de sfaturile profesorilor de aici.
Îi scria Dino Lipati profesorului său Mihail Jora, iar această exigență l-a urmărit pe pianist toată viața.
Prima dată am ascultat coralul de Bach, sol major, cantat 147, Mayra Hess. Atunci când, de fapt, doamna Ionescu, profesoara mea, mi l-a pus pe magnetofon și m-a și îndemnat să-l învăț. Și, sigur, era această legendă a perfecțiunii lui Dino Lipati. Extrema lui probitate profesională, era un om de o probitate extraordinară, îl făceau să tindă către această perfecțiune, această corectitudine absolută față de el însuși și față de ascultător și față de, în primul rând, de compozitor, de autorul pe care, cum spunea Florica Muzicescu când eram elevul ei, că așa îi spunea și lui Lipati, noi suntem avocații care pledăm cauza lui Mozart și a lui Beethoven. De asemenea, Jora, la fel, care uneori mă și confunda, poate că voit, când era mai ales mulțumit de temele pe care le aduceam, spunea, bravo, Dinucă, bravo, Dinucă, Dănucă, Dănucă. Asta a fost impresia mea, a fost impresia unui zeu.
Spune Dan Grigore, unul dintre cei mai mari muzicieni români, inclus de publicația Le Grand Pianiste du XIIe siècle, în topul celor mai importante 4 nume ale pianisticii pe care România le-a dat lumii, alături de Clara Haskell, Dinu Lipati și Radu Lupu.
Lipati e un gen de artist care și-a depășit cumva timpul lui. Era foarte atent la perfecțiunea chiar formală a actului pianistic, ceea ce pe vremea aceea, când abia începuseră înregistrările de performanță, nu era o țintă pentru toată lumea. Însuși Enescu spunea că pe el nu-l interesează perfecțiunea formală, ci-l interesează să caute dincolo și să găsească esența, adevărul muzicii. Pe atunci lumea era încă mai puțin obișnuită cu această conservă, cu această mecanică a înregistrărilor, iar Lipati se știe că a făcut uneori zeci de versiuni, cel puțin pentru coral a fost un chin, a fost nu știu câte zile. S-a rugat de el Walter Legge ca să mai reia și ca să nu renunțe, pentru că el era gata să renunțe. Și iată ce a ieșit, o mare comoară.
Mark Ainley a descoperit și apoi a pregătit pentru publicare în decursul mai multor ani două concerte care nu au fost niciodată publice. Concertul numărul 1 pentru pian de Liszt și interpretarea concertului numărul 3 pentru pian de Bartok, dar și alte interpretări solo. Cele mai cunoscute înregistrări ale lui Lipati includ programul său mai puțin obositor, spune muzicologul canadian, și au fost realizate într-un studio din Geneva, când era bolnav. Cea mai reprezentativă rămâne însă Alborada del Gracioso, de Maurice Ravel, înregistrată la Londra la 17 aprilie 1948.
made the biggest impression and which launched me into my search.
Dar ce m-a determinat să-mi continui cercetările a fost acea înregistrare, singura de altfel, a lucrării Alborada del Grazioso de Ravel, singura care l-a mulțumit vreodată pe deplin pe interpretul însuși. O interpretare de o virtuozitate extraordinară, de o asemenea forță, încât m-a făcut să realizez că Lipati nu a fost întotdeauna pianistul acesta slăbit de boală.
Transcendent technique, that I realized that he wasn't always this weak, sick pianist.
Lipati nu este pianistul bolnav care săracul nu mai poate. Ascultați ultimele înregistrări din concert public și constatați o forță pe care un om bolnav ca el nu era logic să o aibă. Deci el are această forță, forța talentului lui, forța convingerii lui că trebuie să dea tot ce poate pentru cei care îl ascultă cu tot sufletul.
Sănătatea mea este bună în continuare. Am cântat la Berna fără să mă obosesc. Vă îmbrățișăm și așteptăm cu nerăbdare să ne vedem la Lucerna. Al vostru agitat, Bipate de Cortizone.
Îi scria Dinu Lipati lui Paul Zacher. În vara anului 1950, medicii hotărăsc să-i administreze acest medicament nou, cortizonul obținut din Statele Unite prin eforturile mai multor muzicieni, printre care Stravinsky și Menuhin. Dar în momentul în care întrerupe tratamentul cu cortizon, aparenta sa vitalitate începe să scadă. Notează Grigore Bărgăoan în volumul dedicat lui Dinu Lipati, pe care îl semnează împreună cu Dragoș Tănăsescu și care a fost reeditat recent de editura Grafoart. La începutul lui august, pianistul îi scria din nou prietenului său.
În afară de puțină febră, sunt bine cu toată stupoarea cortizonului. De altfel, îl voi relua pe 20 august pentru a salva concertul.
Este vorba de altfel de participarea sa la festivalul de la Lucerna și de ultimul concert cu orchestra.
Există o dualitate impresionantă între voioșie și dramatism. El reușește să le pună pe amândouă împreună în scrisorile astea, îngrijorându-se parcă de teama celorlalți pentru soarta lui și încurajându-i și spunându-le, da, am fost foarte bun, am avut încă o criză, dar acum în 2 săptămâni o să fiu pe picioare, o să fiu bine. Totul se termina cu bine. Lucru care se întâmplă și în compozițiile lui. Există un dramatism și există o încheiere luminoasă. Asta se resimte mult în fantezia pentru pian, contraste mari de nuanțe. Și sunt câteva din compozițiile lui care sunt la foarte înalt nivel. Confirmă ce a spus profesorul lui de la Paris, Duca, din Lipati este elevul meu cel mai bun, cred că va fi un al doilea Enescu.
Această fantezie opus 8, o lucrare de aproape jumătate de oră, pe care Lipati și-a cântat-o în 1941, o singură dată, și care a zăcut în uitare decenii în șir, până când, prin grația muzicologului Viorel Cosma, am putut să am manuscrisul în 1992 și să o readuc pe sala de concert după 51 de ani. O lucrare grandioasă care a fost o adevărată revelație pentru lumea muzicală. În acest an o reiau și o voi cânta cât o să pot de mult.
Pianistul Viniciu Moroianu este cel care s-a ocupat îndeaproape de întreaga creație originală pentru pian solo de Dinu Lipati și cel care a interpretat în prima audiție absolută Sonata Romantică, opus neterminat din 1937 de Lipati.
Până acum câțiva ani n-am avut decât un manuscris, o ciornă a acestei lucrări, care a rămas într-adevăr neterminată și care era extraordinar de interesantă ca suprapunere de stiluri. Ea se numea Romantică, începea cu o cantilenă de largă respirație romantică, căruia îi se opunea un tablou absolut contrastant, antiromantic, să spun așa, din neoclasicismul epocii în care Lipati a studiat în Franța, limbaj inovator al lui Stravinsky, cu un grotesc, cu sarcasm, cu scriitură care reitera barocul și rigoarea clasică. Ori Lipati tocmai încearcă aici o antiteză a acestor două, să spunem așa, atitudini umane, revenind până la urmă la atitudinea romantică și după aceea încercând o altă secțiune care a abandonat-o și ulterior domnul Bărgonu mi-a adus o transcriere pe curat, unde într-adevăr forma acestei muzici, probabil doar o primă parte, necompletată vreodată, este exact acest ABA, această coexistență a două atitudini diferite, romantică și antiromantică. A rezultat din această versiune transcrisă un discurs de puține minute, însă extraordinar de relevant atât pentru precocitatea și vâna creatoare a tânărului de 20 de ani, Dinu Lipati, cât și pentru patrimoniul muzical românesc pentru pian.
Creațiile lui, dincolo de ideea de promisiune, marchează câteva reușite ferme, spune Viniciu Moroianu, începând cu suita Șotrarii de la 17 ani până la Sonatina pentru mâna stângă pentru pian și multe alte lucrări diverse ca ansambluri, ca formule coloristice, pentru suflători, muzică de cameră și liduri. Lucrări de Bach, Mozart și Schumann, dar și compoziții de Dinu Lipati se vor auzi toamna aceasta la Festivalul Internațional de Muzică de la Besançon, locul ultimului recital al lui Dinu Lipati. În cadrul ediției de anul acesta au fost incluse trei seri Lipati cu trei pianiști români care să cuprindă cât o lucrare din cele cântate de Lipati pe 16 septembrie 1950. Pe 12 septembrie, pianistul Viniciu Moroianu este invitat să susțină unul dintre recitalurile de la Besançon.
Lipati a fost o alcătuire genială ca îndemânare manuală, ca ordine extraordinară mentală, deci modul de a putea să mixeze mai multe planuri care însemnau tușee diferite, caractere diferite, ritmuri diferite și toate acestea într-o alcătuire extraordinar de echilibrată și cu cultul perfecțiunii. Muzica lui se supune acelorași rigori. Ele par câteodată aproape studii tehnice. Nu sunt deloc muzici comode. Ele nu pot fi cântate decât cu foarte mult studiu, cu foarte multă dăruire. Sunt din acele muzici dificile și provocatoare, prin care condiția tehnicului, a meșteșugului, trebuie depășită.
Am avut noroc în anul 1967, când eram în plină colaborare cu Dragoș Tănăsescu, să pot, prin Uniunea Compozitorilor, să fac un voiaj la Geneva pe urmele lui Lipati. Atunci am întâlnit-o pe mama lui Lipati, pe soția lui, pe directorul lui, pe doctorul lui, pe colaboratorul lui, toată lumea care s-a mișcat în jurul lui și l-a cunoscut bine. Nu vă pot spune câtă afecțiune a putut să creeze acest om acolo.
În estul Franței, la Besançon, muzica lui Dinu Lipati se aude la fiecare ediție a festivalului. Casa de la Chambord, unde a locuit Dinu Lipati aproape de Geneva, nu mai există astăzi, dar locul devenit parc poartă numele pianistului român. Tot în Geneva funcționează de 10 de ani fundația Dinu Lipati Dubois Ferrier, care prin organizarea de concerte strânge fondurile necesare cercetărilor în domeniul cancerului. La București, pe bulevardul Lascăr Catargiu, la numărul 12, doar o placă ștearsă amintește că aici a locuit timp de 13 ani Dinu Lipati. La 100 de ani de la nașterea sa începe să se contureze și aici ideea unui centru cultural, după ce anul trecut casa a ajuns în atenția publică atunci când s-a anunțat că a fost scoasă la licitație pentru suma de aproape 2 milioane de euro în urma unei executări silite. Tot atunci, un jurnalist britanic, Orlando Morin, lansa petiția Salvați casa Dinu Lipati de buldozere pentru transformarea casei în care a locuit pianistul în muzeu. Un gest firesc de recunoaștere, spune fostul ministru al culturii, Vlad Alexandrescu.
La un moment dat a intrat în patrimoniul unei bănci care a făcut faliment și acest patrimoniu urma să intre la vânzare, la o licitație. Știu că a fost scoasă la un moment dat la o licitație publică și se pune problema unei achiziții, eventual exercitării dreptului de preemțiune. E o casă foarte frumoasă, e o casă Belle Époque, mică, de un singur cat, dar destul de amplă, foarte frumos așezată pe Lascăr Catargiu, cumva în afara, nu în aliniamentul anilor 20, deci e mai veche decât aliniamentul străzii. Ea a fost, începând din anii 40, a fost împărțită între familia Lipati, care era și proprietar, și familia lingvistului Alexandru Graur. Ulterior a intrat cumva în domeniul public și a trecut prin mai multe mâini. Dar e totuși o bijuterie arhitectonică, e un monument istoric. Sunt foarte sceptic, pentru că există în momentul de față o mare reticență a administrației publice de a achiziționa imobile de patrimoniu. Dacă nu s-a putut cu brâncuși, care este fondatorul artei europene moderne. Mă întreb dacă se va putea cu Dinu Lipati, care reprezintă într-adevăr un far al muzicii, al interpretării de pian românești.
Pe de altă parte, Alice Barb, directoarea Centrului Cultural Casa Artelor, anunță că se fac demersuri la Primăria Capitalei pentru transformarea casei în care a locuit Dinu Lipati într-un centru cultural.
Vreau să vă spun că am făcut și un memoriu acum câteva luni la Primăria Generală a Capitalei, unde am găsit o foarte mare deschidere pentru înființarea unui centru cultural de performanță Dinu Lipati în casa în care a locuit Dinu Lipati. Casa are un proprietar care are niște probleme cu banca. Cert este că lucrurile merg, lucrurile s-au urnit. Consider că înființarea unui centru cultural care să facă în fiecare an cel puțin un festival, dar și multe alte evenimente în care să atragă din întreaga lume, nu numai admiratorii lui Dinu Lipati, Dinu Lipati are adoratori. Din păcate, nu există un studiu sistematic al partiturilor lui, nu există multe lucruri, dar sper să le facem.
Thank you.